Gobeithio ni, dim byd i wneud yn byd yn wahanol ar un olwg. Felly byddai chi ganolbwyntio beth rydyn ni'n ddweud ar wahân i felly beth oedd ar y sgrin hefyd. Mi ddoth y syniad neu'r hedyn am yr y bregeth yma mewn cyfarfod yma, mewn gwirionedd, dechrau mis Mehefin. Hywel oedd yn arwain y cyfarfod hwnnw ac wedi dewis Emyn, a byddwn ni'n canu'r Emyn yma, felly bellach ymlaen gyda'n gilydd. A mi ddoedd ar heswm felly i chi bellach ymlaen am hynny. Felly, thema y bore yma ydy coron neu croni, a mae hwnna yn amserol ar un olwg yn tydi, oherwydd mae'r Eisteddfod newydd fod, a mae'r goron wedi cael ei ennill, i hennill eleni. Nawr, dwi'n tybiad fyddai byth yn rhoi cais i mewn am ennill coron Eisteddfod, ond allai ddychmygu i ennill coron Eisteddfod, mae rach chi fwrw ati yn does i weithio'n galed, i creu campwaith, oriau feddwl a dyfalu, myfyrio, gwedi'n ysgrifennu, a bwrw golwg nôl arno fo ac yn y blaen, cyn cyflwyno gwaith gorffenedig. Ac os di'n heiddi, coron, wel mae coron yn cael i wybrwyo felly am y gwaith yna. Ac yn y Beibl, mae yna sôn am ennill coron. Y gair groeg am goron ydy Stephanos, os does dim cliw, felly does dim angen cliw felly i ddweud be mae'r gair yna'n arwain at. Ond yn yr Beibl Cymraeg, mae'r gair Stephanos yna'n cael ei gyfeirio neu cael ei gyfeithio fel coron neu torch. Mae'n cael coron. A mae'r gair yn cyfeirio at naill bathodyn brenhinol neu gwobr mewn gemau. Yn i'w, ydych chi'n gweld yr laurel wreath yma. Dyn ni'n sôn am llawryfon rhowch ar ben. Y laurel wreath yma yn does ar ben yr athletwr yna sydd yn ennill ras neu cael anrhydedd. So, dyn ni'n gyfarwydd ar syniad yma o torch neu coron yn cael ei wobrwyo am camp. Felly dwi am edrych ar 5 cyfeiriad yn y Testament Newydd lle mae'n sôn am ennill coron. Ond cyn edrych ar y 5 yna, dwi eisiau gwneud yn hollol glir y bore yma bod y Cristion ddim yn gweithio ar gyfer ennill coron yn y lle cyntaf. Mae rhai bod yn glir. Yn does, sut mae rhywun yn dod yn Gristion yn nid yn dibynnu ar unrhyw waith dyn ni'n gwneud neu ymdrech dyn ni'n rhoi i fewn. Dyn ni wedi darllen allan o Effesiad, mae trwy ffydd dyn ni'n dod i gredu yn yw. Trwy ffydd dyn ni'n dod yn Gristion. A bod yna ddim gwaith yn hwnnw, sut ydym ymdrech ar un olwg gynnon ni. Mae'r ymdrech i gyd wedi cael ei wneud gan yr Arglwydd Iesu Grist. Gyfer adnod yn Hebreaid, heb ffydd, mae'n amhosibl plesio Duw. Ffydd ydy craidd ein cred ni, ynde? Ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nid ymdrech, ond ffydd. A fel dyn ni wedi darllen, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi, nid eich ymdrech chi, rhodd Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly nid all neb ymffrostio. So trwy ffydd, dyn ni dod i gredu bod na Duw. Trwy ffydd, dyn ni'n derbyn datguddiad Duw amdano'i hun yn y Beibl. Trwy ffydd, dyn ni'n gweld bod Duw a'i gymeriad yn gyfiawn ac yn sanctaidd, yn dda, yn ein caru ni, a mae'r cariad yna'n parhau, fel dyn ni wedi clywed bore yma. Trwy ffydd, dyn ni'n gweld bod gynnon ni broblem fel yn unigol ac fel ddynoliaeth y drygioni sydd yn bodoli yn ymni, a bod angen ein hachub ni. Angen achub ni rhag canlyniadau ein pechod ni. Trwy ffydd, dy ni'n dod i drystio yn Iesu Grist. Iesu Grist sydd yn deilwng, Iesu Grist sydd yn gwisgo'r goron, a dy ni'n dod i ymddiried, dy ni'n trystio Iesu Grist trwy ffydd. Dim ymdrech di hwnna ar un olwg nage, ond pwyso, ymddiried, trystio. Mae siw bod pob un ohono ni ar un adeg naill wedi bod mewn car yn rhywun arall yn gyrru, neu mewn bus efo rhywun arall yn gyrru, neu mewn awyren, lle mae yna beilot i gael. A dyn ni'n mynd i'r maes awyr, dyn ni'n mynd i mewn i'r awyren, dyn ni'n cael ein tocyn, a dyn ni'n eistedd lawr. A dyn ni'n disgwyl i'r awyren yna, i'n cynnal ni, disgwyl i'r peilot, i wybod i ffordd, i sut i gyrraedd yna, sut i godi a sut i lanio, a dyn ni'n iste. Dyn ni'n ymddiried, dyn ni'n trystio i ni gyrraedd diwedd y daith. A dyna mewn gwirionedd ydy dod yn Gristion, ydy trystio i'r arglwydd Iesu Grist. Rhowch eich bywyd yn fy nwylo i, meddai Iesu Grist. Rhowch eich bywyd, trystiwch i fi, a mi ddwai i chi i ddiwedd y lan, i ddiwedd y daith. Beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd ar y daith yna, dyn ni'n rhoi ein ymddiriedaeth llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Heb wneud hynny, tydyn ni ddim felly y dod yn Gristnogion. So, Christian ydy'r un sydd trwy ras wedi cael ei achub, trwy ffydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, mae hwnna'n glir. Does na ddim ymdrech i ddod yn Gristion o'r hochor ni. Mae'r ymdrech wedi cael ei wneud gan Dduw wrth ein caru ni ar arglwydd Iesu Grist i farw yn ein lle ni ac atgyfodi ac esgyn i'r nefoedd. Felly, ymddiriedwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Lle ydych chi bore yma o safbwynt hynny? Ydych chi'n trystio? Ydych chi'n trystio eich bywyd a'r cyfan sydd ohonoch chi i'r arglwydd Iesu Grist? I ddod â chi, nid i ryw wlad bell sydd efo hael, ond i'r nefoedd y mae Duw yn addo ar ein cyfer ni. Ewch chi byth i bresenoldeb Duw, heb ffydd. Os nag oes gennych chi ffydd, heb blesio Duw, dach chi'n mynd blesio Duw. Ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mi newn ni gyrraedd y nefoedd. Felly, dwi eisiau chi feddwl am y darlun yma. Mae Cristnogion yn cyrraedd y nefoedd. Ar un olwg, mae gennym nhw wisg arbennig. Gwisg yr arglwydd Iesu Grist, cyfiawnder y Crist. Ond fydd yna rhai efo coron. Pob Cristion yn cael ei wisgo gan gyfiawnder y Crist. Ond fydd yna rhai efo coron. Felly, pump cyfeiriad at pump coron gwahanol. Nawr, ar y powerpoint, o'n i wedi rhoi'r adnodau allan. Fyddech chi jyst gwrando yn ofalus felly ar yr adnodau yma sy'n cyfeirio at coronau gwahanol. Coron cyntaf ydy coron anllygradwy. Coron sy'n mynd i bara am byth. Paul yn deud yn cyntaf Corinthiad, o'n i wyddoch am y rhai sydd rhedeg mewn ras, dach chi'n gyfarwydd o hwn, eu bod nhw gyd yn rhedeg, ond mae un sy'n derbyn y wobr. Felly, rhedwch i ennill. Y mae pob mabolgampwr yn arfer hunan reolaeth ym mhob peth, y mae twy yn wir yn gwneud hynny er mwyn ennill torch lygradwy. Y dail fyna, coron o ddail, oedd yn gwywo ar ôl chydig o ddyddiau neu wythnosau. Ond y mae un coron sydd yn anllygradwy. Coron sydd byth yn mynd i wywo, byth yn mynd i ddadfeilio. So dyna'r adnod, coron anllygredig. Beth yw'r cyd-destun yn hyn? Wel, mae Paul yn sôn am hawliau. Ac un o'r hawliau mae'n sôn amdano fo, nid yn unig Cristnogion, ond i hawl e, fel Paul, i derbyn tal am bregethu'r Efengil, am apostol. A mae Paul yn dweud, dwi'n rhoi heibio yr hawl yna i gael yn halu, er mwyn i mi gyflwyno'r Efengil am ddim. Ac wedyn mae Paul yn mynd i gymharu ei hun fel y thretwr, fel dyn ni wedi darllen, yn rhedeg ras, yn edrych ymlaen at rhywbeth sydd ddim yn mynd i wisgo allan, sydd ddim yn mynd i ddadfeilio, ond rhywbeth sy'n mynd i bara am byth. Dyn ni fel Cristnogion yn byw yn y byd, presennol yma, ond i'r Cristion, nid ar y presennol mae ein byd ni'n agen. Dyn ni'n edrych ymlaen at ddwrnod pan ddown ni at yr arglwydd Iesu Grist. Mwynhau bendithion pob Cristion. Ond mae rhai yn ennill coron anllygradwy. Nawr, o'n i gobeithio deud ar y dechrau, dwi eisiau chi feddwl, ydy'r coronau yma yn un yn rhai i bob Cristion, neu ddim? A dwi eisiau chi ddod eich casgliad ynglyn â hynny. Ond dwi'n meddwl bod pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn byw trwy ffydd ac yn edrych ymlaen at ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, yn mynd i dderbyn coron. A'r coron yna yn un sydd yn anllygradwy. Mae Iesu Grist yn dweud, pidwch a casglu eich hyd drosorau ar y ddaear. Dydy pethau ar y byd yma o dyn, maen nhw'n werthfawr, ond tydyn nhw ddim yn mor bwysig â hynny. Peidiwch a chaslu chi drosorau ar y fera, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron yn torri drwodd ac yn lladrata. Casglwch i chi drosorau yn y nef. Mae'r pwyslais fan hyn a rhywbeth sy'n para, rhywbeth sydd yn aros. Ac trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae hwnnw'n dod. Mae Pedr felly yn cyfeirio hefyd. Mae nhw'n gynnwn ni etifeddiaeth na ellir i difrodi. Na i difwyno, na difau, na difa. Mae'r etifeddiaeth gynnwn ni yn cael ein cadw ni yn y nefoedd. Coron anllygradwy. Felly mae bywyd y Cristion tydi, debyg i ras, marathon hir. A mae Duw yn rhoi y ras yna i chi i rydeg. Mae pob un ohono ni efo ras gwahanol i rydeg. Felly rhedwch chi'n ffyddlon fel oedd Paul yn gwneud. A fel mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn i ni wneud, yn ffyddlon, yn ddisgybledig, y gorau gallwch chi trwy nerth ysbryd Duw. A mi fydd yna coron, mi fydd yna goron anllygredig ar eich cyfer. Felly, yr ail goron ydy coron llawenydd. Gwrandwch yn ofalus ar yr adnod yma. Allan o llythyr Paul at Thessaloniaid, llythyr cynta, penod 2. Adnod 19-20. Canis pwy yw ein gobaith a'n llawenydd a'r goron yr ymffrostiwn yn ddi ger bron ein harglwydd Iesu Grist ar ei ddyfodiad? Pwy ond chi eich hunan? Ie, chi yw eich ein gogoniant a'n llawenydd. Felly coron llawenydd yw hwn. Wel, beth yw'r cefndir fan hyn? Chydig o gefndir i chi, mae Paul yn y llythyr yma yn disgrifio sut oedd y Thessaloniaid wedi derbyn y newyddion da. Ac mae hi'n dweud bod Cristnogion yn Thessalonica wedi dod yn efelychwyr ohonom ni, gan dderbyn y gair mewn gothrymder mawr ynghyd â llawenydd yr Ysbryd Glân. Oedd pobl y Thessalonica wedi dod yn Cristnogion ac oedden nhw wedi llawenhau yn yr Efengil, yn y newyddion da. Ac wedyn mae Paul yn mynd ymlaen, ac mae'n deud, dwi gymaint eisiau dod i'ch gweld chi. Dwi'n edrych ymlaen gymaint i'ch gweld chi. Ac wedyn mae'n deud hyn, canis pwy yw ein gobaith. Mae'n edrych ar y Cristnogion yma, ac yn disgrifio nhw, mae chi yw ein coron ni. Chi yw fy nghoron ni. A mae'n ddiddorol yn tydi. Canis pwy yw ein gobaith a'n llywenydd a'r goron yn ymffrostwn yn ddi ger bron ein harglwydd Iesu Grist ar ei ddyfodiad, mae'n edrych mlaen at y diwrnod hwnnw. Ac oedden ni jyst yn meddwl, dychmygu Paul yn y nefoedd, yn edrych o gwmpas ac yn gweld Cristnogion oedd e wedi siarad efo. Pobl wedi dod i ffydd. Nid bod e'n ymfalchio bod e rhywsut wedi perswadio pobl yma dod i Cristnogion, ond gweld sut oedd Dyw wedi ei fendithio fo gyda pobl yn dod i gredu yn yr adwy Iesu Grist, yn cyfri hwnnw yn fraint ac yn anrhydedd fel bod e'n deud, dych chi fel coronau neu coron ar ymhen i. Felly, beth yw'r cymhwysiad yma i chi a fi wrth ni ddarllen yr adnod yna? Wel, cymhwysiad i dystio dros yr Iesu, ynde? I siarad am yr adwy Iesu Grist. A trwy gynllun Dyw, a gras Dyw, trwy felly ein tystiolaeth ni, y dau daw eraill i gredu yn yr adwy Iesu Grist. A mi fydd hynny yn fendith ac yn rhydedd mawr i ni, ac yn goron i ni. Trydydd coron ydy coron cyfiawnder. Gwrandwch ar nyfalus wan ar yr adnod yma, adnodau yma allan o 2 Timotheus, penod 4. Felly Paul fan hyn, ar ddiwedd i fywyd bron, a mae'n deud hyn, yr wyf wedi ymdrechu ymdrech lew. Yr wyf wedi rhedeg yr arfa. Mae rhywbeth yn debyg i beth o'n i glywed yn y coron gyntaf, tydi. Rwyf wedi rhedeg yr arfa i'r pen. Rwyf wedi cadw'r ffydd. Oes, mae gen i goron a'n llygradwy. Ond mae'n mynd ymlaen. Bellach y mae torch cyfiawnder ar gadw i mi. Mae yna goron cyfiawnder fy hyn ar gael i Paul, meddwl fe. A bydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw. Mae Paul yn edrych ymlaen, dych chi'n gweld? Mae'n edrych ymlaen trwy'r amser. At y dydd yna pan byddwn ni'n cyrraedd y nefoedd. A mae'n dweud mi'n goron i mi fan hyn. Coron cyfiawnder. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen, ac nid i mi yn unig, mae'n deud, ond i bawb fi wedi rhoi ei serch ar ei ymddangosiad ef. Felly mae'n ddadl fan hyn, mae pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, trwy ffydd ac yn gweithredu drosto fo, a mynd i dderbyn coron cyfiawnder. Ie, dyna ni derbyn gwisg cyfiawnder. Diolch i Dduw am ei dregaredd, ond mae'n y goron ar ein cyfer ni, hefyd. Nawr mae Paul fan hyn yn sgwennu at Timotheus ac yn dod at ddiwedd i fywyd. A mae'n annog ac yn herio Timotheus, a mae'n deud wrtho fo, pregeth ar gair, bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleis neu anghyfleis, argyhoedda, cyrydda, calanoga. Mae'n annog fan hyn rhywun sy'n mynd i fewn i'r weinidogaeth. Ac wedyn mae'n sôn am sut mae Dyw wedi bod gydag e yn ei weinidogaeth e, a bod yna goron ar ei gyfer o. So pa fath o gyfiawnder mae Paul yn cyfeirio ato fo? Nid y gyfiawnder ei hun, achos dwi newydd ddeud, os gynnwn ni ddim cyfiawnder, Crist yw ein cyfiawnder ni. Ond y cyfiawnder mae Paul yn sôn amdano fo, bod e'n credu trwy ffydd. Mae'n rhedeg i fywyd, mae'n mynd ar y daith yma trwy ffydd, ac yn credu bod Dyw yn mynd i achub o. Mae'n gwneud gweithredoedd da, mae'n gwneud y penderfyniadau da na ni fywyd o, ar sail be mae'n gredu, ac mae'n dod trwadd felly i gyfiawnder. Roedd Paul wedi byw trwy ffydd. Ac fel mae'n deud, y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. So beth yw'r cymhwysiad i chi a fi fan hyn? Am y coron cyfiawnder. Bod ni'n credu. Bod ni a ffydd ar dechrau'n daith, a bod ni a ffydd ar hyd y daith, nes bod ni dod i ddiwedd yn taith. A dim ond y ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist na sy'n mynd i'n hachub ni. A mi newn ni dderbyn coron cyfiawnder. Pedwerydd coron. Coron gogoniant. Nawr, mae Paul fan hyn yn cyfeirio at yr hyneriad, rhai sydd yn arweinwyr mewn eglwys. Yr wyf yn pelio nawr at yr hyneriad yn eich plith chi. Bugeiliwch praidd Dyw yn eich gofal, nid o dan orfod, ond o'ch gwirfodd yn ôl ffordd Dyw, nid er mwyn elw anonest, ond o eiddgarwch, nid fel rhai sy'n tra arglwyddeithu ar rhai a osodwyd dan eich gofal, ond gan fod yn esiamplau i'r praidd, a phan ymddengys pen bugail, fe gewch eich coroni a thorch gogoniant. Nad yw byth yn gwywo. Felly mae yna neges glir fan hyn i arweinwyr eglwysi. I wneud hynny gyda chyfrifoldeb at yr adgwyd Iesu Gris ac at tuag at Dduw. I wneud hynny. Mae Pedr yn rhoi... Pedr sy'n fan hyn. Mae Pedr yn rhoi siarch benodol i hyneriad i ofalu dros Cristnogion. Edrychwch ar ôl praidd Dduw. Yn ffordd Dduw. Felly mae'r cymhwysiad yna yn arbennig i'r rhai sy'n arwain mewn eglwys. Gnewch yr hyn sy'n wedi ymddiried i chi yn dda. Ac os ydych chi'n wneud hynny, mi wnewch chi dderbyn coron y gogoniant. Pumed coron ar un ola. A mae hwn yn cael ei gyfeirio at yn datguddiad pen o dau, hefyd yn Iago. A mae'n deud hyn, grondwch yn ofalus, paid y gofnir pethau rwyt ti arfedr ei dioddef. Yn yw, mae hwn rwan, yr adnod yma, yn rhan o'r saith llythyr at yr eglwysi. A mae'r adnod yma at yr eglwys sydd yn Smyrna. So mae'n siarad efo Cristnogion. Paid y gofnir pethau rwyt arfedr ei dioddef. Wele, y mae'r diafol yn mynd i fwrw rhai ohonoch i garchar er mwyn eich profi ac fe gwych othrymder am ddeg diwrnod. Bydd ffyddlon hyd angau a rhof i ti goron y bywyd. Nawr dwi'n credu, os dyn ni'n jyst yn gweld yr ystyr yna ar ei wyneb felly, mae'n rhai Cristnogion ar hyd i bywyd neu rhywbryd yn ystod i bywyd yn mynd i wynebu sefyllfa erchyll. A dyn ni'n gwybod bod rhai wedi yn y gorffennol, mae rhai yn ar hyn o bryd, a mae'n siŵr bydd hynny yn mynd i ddigwydd hefyd. A mae yna addewid fan hyn, does, i'r Cristnogion yna sydd yn brwydro. Ie, brwydro hyd angau. Maen nhw'n rhoi i fyny hyd yn oed i hawl ar fywyd. Ond mae yna goron, rhoi i chdi goron y bywyd. A dwi'n meddwl falle bod hwn yn un o'r coronau yna sydd ddim yn mynd i gael ei roi allan yn hawdd. Nac di, mewn gwirionedd. Ond mae yna anogaeth yn hyn. Rhai sy'n cael ei bwrw i garchar. Rhai sy'n hyd yn oed yn cael i derbyn marwolaeth neu llybyddio oherwydd ei ffydd. Mae yna ddewyd o goron y bywyd iddyn nhw. Mae'r cyfeiriau yn y Niago yn deud gwyn ei fyd y sawl sy'n dal ei dir mewn temtasiwn. Oherwydd ar ôl iddo fo fynd trwy'r prawf, fe gaeth yn goron y bywyd a ddawodd yr arglwydd i'r rhai sydd yn ei gariaeth. Mae hwnna ar lefel chyri bach yn wahanol, dwi'n meddwl. Mae pob un ohono ni yn gwynebu temtasiwn mewn bywyd. Ac yn aml iawn, dyn ni'n syrthio. Oherwydd ein bod ni'n wan. Ond mae'r arglwydd yn deud, os ydych chi'n gwynebu temtasiwn, ac ar ôl i chi fynd trwy'r prawf, tydi Dyw ddim yn tynnu'r temtasiwn neu'r problem o'na. Mae'n gofyn i ni fynd trwy'r prawf yma, fel Cristnogion. Ac wrth i chi fynd trwy'r prawf a profi daion i Dyw, mae'n agoron ar eich cyfer chi, coron y bywyd. Felly dyna chi'r pump coron. Coron, dwi'n cofio nhw gyd, cofio'n cyfiawnder, anllygradwy, oedd yr un gynta, llawenydd, coron cyfiawnder, coron gogoniant a coron y bywyd. Wel, nes i gyfeirio at y dechrau bod y syniad am yr sgwrs yma wedi dod mewn gwasanaeth felly yma dechrau mis Mehefin. Ac oeddwn ni'n canu yr emyn yma. Mae yn emyn gan Charles Wellesley wedi cael ei gyfeithi i'r Gymraeg. Mae'r benod ola yn mynd ar y bennill ola, reit ar y diwedd, cawn gwisgo a gogoniant. Mae Christian edrych ymlaen at y nefoedd, cawn gwisgo a gogoniant. Nes meddiannu'r nefol wlad. Ildion coron ac ymgolli mewn rhyfeddod a mawrhad. A dyna beth oedd yn wneud i fi feddwl, mae'r geiriau Saesneg Charles Wesley'n dweud, change from glory into glory till in heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love and praise. Ildio'r coron. Pam felly ildio ein coron ni? Ar ôl, ar un olwg, gweithio mor galed i ennill y coronau. A cofiwch, tydw i ddim yn sôn am ennill iachadwriaeth yn hyn. Dyn ni'n sôn am ennill coron wrth fyw trwy ffydd a trwy byw yn bywydau yn ôl fel mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud. A mae'r golygfa o taflu coronau lawr yn dod yn datguddiad penod 9. Grandwch ar y disgrifiad yma sydd yn datguddiad. Mae yna lot o ddisgrifiadau yn does, lot o ddarluniau yn llyfr y datguddiad. A dyma chi un ohonyn nhw. Pan fydd y creaduriaid byw yn rhoi gogoniant ac yn rhydedd a diolch i'r hwn sydd yn eistedd ar orsedd, Dyw ar ei orsedd yn frenin, yr hwn sydd yn byw byth bythoedd, bydd y pedwar heneriad ar hugen yn syrthio o flaen yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, gan addoli'r hwn sy'n byw byth bythoedd, a bwrw eu coronau ger bron yr orsedd a dweud, Teilwng, wyt ti ein harglwydd a'n Dyw i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu oherwydd tydi a greodd popeth a thrwy dewyllus y deithant i fod ac y creuwyd hwy. Dy ni'n rhoi o flaen Dyw hyd yn oed y pethau da dy ni wedi llwyddo i wneud a'r hyd yn bywyd a dy ni hyd yn oed yn ildio'r hynna i Dyw. Dyw sydd wedi rhoi nhw i ni, ond dy ni'n barod i ildio nhw i Dyw yn y diwedd. A dy ni'n rhoi hwnna i Dyw sydd wedi ein creu ni. A dy chi'n gweld, mae'n bwysig felly, pan ni'n wrth Gristnogion bod ni'n credu yn Dyw, ac un o'r pethau yna, bod Dyw sydd wedi creu'r byd. Dyw sydd wedi creu chi a fi, Dyw sydd yn rheoli. A dy ni'n syrthio o flaen Dyw. Ac yn meddwl, Dyw sydd ein caru ni, a dyn ni'n bodlon taflu ein coronau o'i flaen nhw. Ond wedyn, mae hwnna'n penod 4. Ac ym penod 5, dyn ni'n gweld golygfa chydig bach yn wahanol, mae'r golygfa yn agor allan. A dyn ni'n gweld rhywun wrth ymyl Dyw, a'r llaw dde Dyw yn y nefoedd. Fel mae hyn mae'n deud yn datguddio'r penod 9, ac yr oeddent yn canu cân newydd fel hyn. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor y seliau. Mae'n sôn am yr oen. Llew o lwyth Juda, mae'n cael ei ddisgrifio hefyd. Yr oen am y cyfeiriad yr arglwydd Iesu Grist. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor y seliau, oherwydd ti a laddwyd, ac y brynais di Dduw a thwaid rhai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl a gwneithos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriad i'n Dyw ni. Dyna'r golygfa. Byddwn ni, pan dyn ni'n cyrraedd y nefoedd, yn taflu unrhyw goron mae Dyw wedi gweld yn dda i roi i ni. Oherwydd, fel dyn ni wedi canu, ti bu ar goron. Byddwn ni yn y nefoedd ac yn addoli, ac yn rhoi ein moliant i Dyw. Byddwn ni'n wneud hynny, oherwydd mi fyddwn ni yn presenoldeb Dyw. A'r her yma i ni, wrth i ni feddwl am y coronau gwahanol yma, a'r ymdrech sydd yn mynd i fewn i ennill unrhyw goron, a mae hynny'n wir, ar ôl dod yn Grisiwn, mae e'n ymdrech wedi ni fyw. Mae Dyw trwy ras yn cynnig ac yn rhoi coronau, ond dyn ni'n taflu'r hynna o flaen Dyw ac yn ei addoliedd. A siars i ni felly mewn gwirionedd ydy mi fyddwn ni'n addoli Dyw yn y nefoedd. A mae rhaid i ni addoli Dyw a'i wasanaethu fo ar y ddaear yma. Ac wrth i ni edrych ar y coronau gwahanol, rhedeg y ras i fyw i Dyw, tystio i Dyw ac ennill Cristnogion felly i'w deyrnas. Coron cyfiawnder am gwneud y penderfyniadau iawn, byw trwy ffydd. Hyd yn oed pan mae pethau anodd yna'n digwydd, bod ni'n derbyn coron y bywyd. Mae hynny gyd yn ymdrech, ond dyn ni'n neud yr ymdrech yna oherwydd bod ni'n trysori yr arbwydd Iesu Grist a'i efengil cyflawn i ni. Felly, yn gofyn i chi feddwl am hynny ac i fyfyrio rwan ar yr hyn dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. Yr emyn yna allan o Grym Mawl 1, 119.